Добрый день, поважаемое господарство. Говорить и показывая свобода. В эфире передача «Пражский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Сергей Наумчик. Сергей, приветствие.
Приветствие.
И Валер Карбалевич. Валер, приветствие.
Приветствие.
Тему нашей сегодняшней гуторки можно вызначить как эпидемия криводушности. Вчера Александр Лукашенко, сустракающийся с так званым активом столицы, заявил про коронавирус. Могу вас повиншовать, что мы с этой бедой справились. Нечто подобное он заявил и несколько дзён тому так само, что, мовляв, все, перемога досягнутая. Ну, в певном сенсе, может быть, так оно и есть. Бо, сапраўды, дзесьці з пачатку червеня, уже прикладно месяц, знижается колькасць новых захворваний. Дзесьці в травні яна была в огуле 900, зараз уже 200, 4 разы амаль. Так само важный такі показник, что колькасць новых ачунялых людей, которые выздоравливают, приходят в себе каждый день, и она больше, чем количество новых инфицированных. И пик так званых активных выпадков, и он вот как раз початок червня. Сергей, ну так может Лукашенко, ну, в принципе, имеет рацию, или нет?
Безумовно, что Лукашенко не имеет рацию. По-перше, мы не ведаем и не ведали ее ранее соправдной статистики, соправдной колькости захворываний. Масса доследований, якая показывает, что нечто, как говорится, в датском королевстве ненормально. Вот алгоритм росту пандемии у разных краинах, навод вот у тех, которые не вводили карантин, таких краин, ну, у Европе можно назвать Швецию, все равно показывает, что там смертность, например, была значно больше, ну, у 20 разов у Швеции больше, чем в Беларуси. Ясно, что у Беларуси медицина не у 20 разов лепшая, мягко кажучи. Это одно. Другое, вот наш коллега, супрацовник Радио Свобода, зарабил такий график, и там с початку росту колькости новых инфикованных, потом падение. И вот это падение идет ровной такой вот, так сказать, линии. И коли у низе поставить даты, там, скажем, 1 липня, 10, 20, 1 жнивня, так вот этот график опускается вот аккурат до 7 жнивня. Вот коли так пойдзе и далей, это официальная статистика Министерства аховы здоровья, так колькость новых инфикованных снизится до нуля, аккурат за 2 дни до президентских выборов. Вельми добрый для улады показчик. Ну, я не сомневаюсь в штучности таких личбов. Реально, перемоги, безумовно, нема. Ну, я вот 10 дзён тому был в Витебску, говорил с некоторыми знакомыми врачами, лекарями, медиками, яким я абсолютно доверяю, их я ведаю просто, ну, можно сказать, все жыццё, с дзяцінства яшчэ. Мне казалі, что так, ситуация, в принципе, лепшая, чем она была 2 месяцы назад, але, ну, вельми далекая от того, как супокоиться. Тому перемоги теперь, на великий жаль, еще нема. И это мы еще не подошли до другой хвали, якую вот прогнозуют, вось-вось, она может початься.
Валер, мы шмат разов на эту тему размовляли с вами в передачах «Свободы». Вот на ваш погляд, скажения, те фальсификации, скажем так, яны больше тычатся личба у померлых и инфикованных. Ну, что тычется померлых, мы памятаем, ведаем истории про то, як чамусьці людей, у яких диагноз был пневмония, чамусьці их хавали у цинковых трубах. От пневмонии не заражаются. ад кое-чаго іншага заражаюцца. І з іншага боку ёсць ад самага пачатку формула Лукашэнкі: у нас толькі ад каранавірусу ніхто не памірае, як бы все ад нейкіх іншых хваробаў. Але так выглядае, што ўсё ж такі колькасць інфікаваных, ну, яе сказіць больш складана. Бо там все ж таки бюрократичная процедура. Человек ці інфікований, ці не інфікований. Тест ці позитивний, ці негативний. Тут, магчыма, можна маніпуляваць, скажем, колькасцю тестов. Можна їх проводить больш, ці менш. Але тое, что, умовно кажучи, у человека, скажем, позитивний тест, а написать, что у него адмовний тест, ну, напевно, это складано. Вот як ви ставитесь до этой проблемы?
Безумоўна, працэс маніпуляцыі адбываецца, і асабліва ўлады гэта і не хаваюць. Беларуская медыцына фактычна адмаўляецца выконваць рэкамендацыі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. У рэкамендацыях сказана, што калі у чалавека быў каранавірус, то якія б там другія хваробы ў яго не былі, патрэбна ставіць дыягназ пры смерці каранавірус. А ў беларускіх умовах ўсё гэта адбываецца не так. Вось і каранавірус ставяць толькі па пэўным паказнікам. Вось. І ўжо шмат было прыкладаў, калі нават родзічы выставлялі гэта в інтэрнэт, фотаздымкі, дзе дыягназ каранавірус, а прычына смерці зусім іншая указваецца. То бок, гэта афіцыйная ўстаноўка не ісці ўслед за рэкамендацыямі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, і таму лічба памёрлых у Беларусі такая нізкая, адна з самых нізкіх у свеце, і тут як бы нават нема пытанняў, асабліва ўлады гэтай не хаваюць.
Але вот я хачу сказаць, што лічба інфікаваных, асабліва калі браць на душу насельніцтва, там на мільён насельніцтва, то яна даволі высокая. Она і высокая в Европе, она на таким достатково высоким месцы, скажем, і в регіоні, і в Європі. Так вот, на ваш погляд, гэта як бы скажаецца, насамрэч яна яшчэ больш, ці якраз вот паводле захворванняў, паводле інфікаваных, тут больш-менш магчыма і аб'ектыўная сітуацыя?
Па маіх назіраннях, до пачатку чэрвеня, у прынцыпе, гэтай статыстыцы больш-менш статыстыцы інфікаваных можна верыць. Але вось, пачынаючы з 1 чэрвеня, тут мне падаецца цалкам верагодна маніпуляцыі. Чаму з 1 чэрвеня? Калі Лукашэнка правёў парад 9 траўня, было вельмі шмат прагнозаў у сацыяльных сетках аб тым, што ну вось цяпер пасля параду колькасць захворванняў толькі вырасце. І акурат з 1 чэрвеня гэтая лічба пачала падаць. То бок, звычайны алгарытм 3 тыдні пасля падзеі павінны пачацца быў рост. І вось для таго, каб даказаць, што ніякага росту нема, а наадварот пачаўся спад. Вось з 1 чэрвеня у мяне такое ўражанне, што гэтыя лічбы пачалі заніжаць. Асабліва, калі звярнуць увагу на тое, як гэта падавалі дзяржаўныя медыі, якія казалі, ну вось бачыце, усе гэтыя апазіцыі, усе гэтыя сацыяльныя сеткі, панікёры, нас пужалі, што вось пасля параду, будзе рост, а на самым рэч глядзіце, ўсё адбываецца з дакладнасцю наадварот. Вось гэтыя такія прапагандысты.
Парад паспрыяў ачуняню.
Да, вось яны ставяць пад сумніў гэтыя лічбы. Ну, а вось тыя лініі, пра якія казаў Наумчык, ну, сапраўды вельмі падобнае, што дзеля палітычных мэтаў, дзеля таго, што каб даказаць, што беларуская тактыка барацьбы з каранавірусам перамагла, аказалася найбольш адэкватнай. Вось, магчыма, сапраўды робяцца гэтыя лічбы, якія рэальна заніжаюць колькасць. Таму што, ну вось, тут вот не, я тут жыву ў сярэдзіне Мінска, ёсць знаёмыя, ёсць родзічы, якія хварэюць, і, скажам, ёсць правіла, калі ў сям'і нехта захварэў, то абавязкова трэба праверыць і ўсіх тых, хто жыве ў гэтай кватэры. І вось адна жанчына захварэла, трапіла ў шпіталь, і яны 10 цэлы тыдзень чакалі, людзі, якія жывуць побач з ёй, калі прыедуць з санстанцыі і зробіць тэсты на ковід. Чаму? Патлумачылі чаму? Таму што вельмі шмат і проста не ўспяваюць. Гэта ў Менску.
Сергей, ну, зразумела, ваш досвід можа быць дастаткова такі абмежаваны ад адной паездкі ў Віцебск, але вот што гавораць людзі, тыя людзі, з якімі вы сустракаецеся, зараз вот какое-то адчуванне людзей, як бы ёсць такое, што ну вот ужо як бы пронесло, прайшло. Мне здаецца, што тут вельмі такі паказнік важны гэтага, ці ёсць этого, ці не. Это маскі. Бо на пачатку маскі, масак амаль не было. Асабліва таму, што і Лукашэнка, і Мінздрав казалі, не, это не трэба, всё псіхоз, всё лухта. Але потым сталі людзі самі насіць. І вот я памятаю, калегі распавядалі, што дзесьці ўвесну у Менску, на Менскай вуліцы, палова была прыкладна ў масках. Я не ведаю, як Віцебску. А вот такое адчуванне, што зараз значна менш людзей у масках, скажам, у Менску, ну, па тых звестках, што ў мяне ёсць. Вот як Віцебску, што людзі гавораць? А раней, скажам, месяц таму, два месяцы таму больш было ў масках людзей, чым зараз?
Ну, так, так, было больш, калі я прыехаў і выйшаў на цэнтральную вуліцу, мяне проста здзівіла, што, не ведаю, метраў 400-500 я прайшоў, я быў адзіны чалавек, які быў у масцы. Потым пачалі трапляцца людзі ў масцы. Спачатку гэта быў чалавек гадоў, ну, цяжка сказаць, скажам, за 70. Потым дзве дзяўчыны маладыя прайшлі. У прынцыпе, зусім не шмат. Зусім не шмат для горада, які зусім недавно лічыўся сталіцай пандэміі ў Беларусі. У крамах, некіх такіх установах, там пераважна, канешне, людзі ў масках. Вот там гэта безумоўна ёсць.
Ну, гэта відаць... І пакупнікі, і прадаўцы?
Найперш, не, прадаўцы. Это значыць, яны выконываюць гэтыя патрабаванні. Я некалькі разоў заходзіў у аптэку, купляў лекі для бацькоў і бачыў, што... Ну, вот, ну так, канешне, аптэкаркі все яны ў масках, але... Можа быць, 2-3 чалавекі, уключна са мной, там, ну, напрыклад, з 15, былі ў масках. Пра нейкую там сацыяльную дыстанцыю, 1.5 метра, пра гэта забудзьце, гэтага нічога нема.
Ці гэтага і не было?
Я зараз скажу. І вось, я зноў жа, абсолютна правильна сказана, не вельмі шырокую мене там было кола суразмоўцу, чыста вот з таму, што... Знаёмыя мае медыкі параілі проста, ну, не асабліва, так сказаць, высоўвацца кудысьці, чыста вот з таго, што сітуацыя цяжкая з гэтым каранавірусам. Але тыя, з кім я гаварыў, казалі, што, ну, людзі ўсё расслабіліся. Проста з аднаго боку махнулі рукой, ай, хай будь, што будзе. По-другое, ну, як бы хто не ставіўся да дзяржаўнай прапаганды, да дзяржаўнага тэлебачання, але калі цябе 2 месяцы ці 3 месяцы замбуюць, што гэта псіхоз, што гэтага няма, што ў нас там практычна не паміраюць, ну, от я не памятаю ніводнага. Я гэтыя месяцы глядзеў, ну, з большага панараму, напрыклад, я не памятаю ніводнага рэпартажа па дзяржаўным тэлебачанні, пра пахаванне, ад смерці, вот, пра пахаванне таго, хто памёр ад каранавірусу. Вот ніводнага такога не было. Здаецца, нават і не было такой інфармацыі, што нехта памёр. Яна толькі перадавалася ў такой інтэрпрэтацыі, як казаў Лукашэнка, пра першую афіцыйную ахвяру актора Віцебскага тэатра Якуба Коласа Дашкевіча, што вось бачыце, так сказаць, вот чаму ён ходзіць на вуліцы. Што, між іншым, магчыма, пра гэта будзем гаварыць далей, вельмі недобра для Лукашэнкі паўплывала на усведамленне, так сказаць, ягонай персону ў вачах, ну, напрыклад, віцебляну, гэта дакладна. Значит, таму такая расслабленая сітуацыя. З другога боку, калі я ехаў здаваць тэст, я з'ездзіў здаваць тэст, між іншым, здаць тэст у Віцебску ты можаш, ну, я не ведаю, як там тым, хто відавочна мае нейкія сімптомы, там, шпіталізаваны, там, відаць, іншая сістэма, але вось калі ты хочаш, ты віцеблянін, і хочаш здаць тэст, ты гэтага не зробіш. Абсалютна. Ні за грошы, ні так. Каб здаць тэст, ты павінен паказаць, даказаць, што праз некі час ты выязджаеш за межы Беларусі. Напрыклад, у Чэхію, там, ці кудысь яшчэ, прад'явіўшы там білет, авіабілет, значыць, пашпарт і гэтак далей. Вот тады толькі ты можаш здаць тэст, і калі я назваў таксісту месца, куды трэба ехаць, ён запытаўся, а на што едзеце, я кажу, ну, тэст здаваць. Ён мяне падрабязна распытаў, як гэта можна зрабіць, бо ён бы хацеў зрабіць, але не можа зрабіць. Увага, гэта таксіст, які ў дзень кантактуе, я не ведаю, там з 20, з 30, з 40, з 50.
Ну, дарэчы, у масцы цябе?
Не, ніводнага таксіста я ў масцы не бачыў, ну, сам-то я быў у масках, але я зноў жа кажу, што вельмі мала людзей у масках. Я не кажу, што ніводнага таксісту ў Віцебску з масками нема, просто я таких не бачу.
Валер, а як сітуацыя вот мяняецца, як змянілася апошнім часам у сталіцы? Бо я памятаю, ну вот расповеды людзей, да і фота былі, відэо, што вот дзесьці красавік-травень, ну ледзь не праз аднаго людзі, у прынцыпе, хадзілі. Пры тым, што Лукашэнка зверху, нет, я без маскі, всё, віруса нема, вот вы ж его не бачыце, значыць, его нема, там всё, сядь на трактар. Но тым не менш, вот як бы з сакавіка дзесьці да траўня расла колькасць людзей у масках, а потым, ну дзесьці вот, напэўна, канец траўня, червень знижалась. Это так?
Так, но тут треба звернуть увагу, что на самом початку, десь вось на межи, коли память не, мне не подводить, на межи соковика-красовика маску в оголе нельга было купить у аптеки. Пэўны час быў дефіцит масак. Вот. Потым сапраўды людзі пачалі надзяваць маскі, гэта было відавочна, і сапраўды дзесьці, я не ведаю, працэнтаў 30, мусіць, людзей сапраўды ў сталіцы было ў масках. Зараз іх колькасць значна паменшылася, і тут, думаю, некалькі прычын. Першая увага да гэтай тэмы рэзка знізілася па ўсіх тэлеканалах, не толькі беларускіх, але і расійскіх, якія глядзяць беларусы. І ўвогуле ў свеце, мне падаецца, да гэтай тэмы менш увагі.
Валер, я перапыню. А вот то, пра што казаў Сергій, а ў крамах прадавачкі у масках дагэтуль?
А некаторыя ў масках, у некаторых масках гэта на барадзе, то бок фармальна яна ёсць, но рэальна яе няма. Ну, бо сапраўды цяжка ўвесь дзень, у спякотны дзень быць у гэтай масцы. Ну і ўвогуле, я думаю, што проста элементарна людзі стаміліся. Людзі стаміліся ад таго, што каб быць увесь час напружані. А тут спякота, тут лета, ну, вось і все і расслабіліся. Ну, і, магчыма, сапраўды, частка людзей сапраўды верыць, што колькасць інфікаваных зменшылася. Я думаю, што яна насамрэч зменшылася. Іншая рэч, што не ў такіх маштабах, як улады паказваюць. А то, што яна зменшылася, пра гэта сведчыць той факт, што шмат якія шпіталі, якія былі перапрафіліраваны на хворых каранавірусам, зараз вяртаюцца да свайго звычайнага профілю. Не ўсе, але некаторыя ў Менску. Вось таму сапраўды людзі расслабіліся.
Валер, вот вы написали блог про вот это самое криводуша улады. Бо з аднаго боку, як спачатку гучала, гэтак і гучала і гучыць, да, это психоз, это все, так сказать, сядь на трактор, там выпей гарэлкі і все астатняе. А з іншага боку, калі это тычыцца палітыкі, калі это тычыцца, скажем, правядзення тых же выбараў, адкрытасці, празрыстасці, тут улады як бы на блакітным воку, як той казаў, кажу, як, какая празрыстасць, вы што? У нас же коронавирус, у нас эпидемия. Вот расповедите, какие выпадки вот такого двоистого, скажем так, мягко, ставления мы зараз назираем.
Так, сапраўды, улады весь час існавання гэтай пандэміі весь час зменшалі пагрозу. Весь час сказалі, што паніка, што весь свет з'ехаў з розуму, і толькі ў Беларусі адэкватная палітыка адносна каранавірусу. Праводзіліся і спартовыя спаборніцтвы, і на Пасху Лукашэнка заклікаў людзей хадзіць у царкву, і суботнік ладзілі, і парад, і ў школах аднавіліся заняткі. Вось. Але калі пачалася выбарчая кампанія, ну, дарэчы, і саму выбарчую кампанію ўлады прапанавалі праводзіць у разгар пандэміі, калі была аб'яўлена, якраз быў пік, што называецца сам. А вось калі пачалася гэтая выбарчая кампанія, то дзяржаўныя медыі ўвесь час абураліся, казалі, глядзіце, якія чэргі стаяць, які людзі хочуць падпісацца, апазіцыя ладзіць пікеты. Як жа так? У нас жа пандэмія. І гэта ж пагроза здароўю людзей. Ну, а потым улады не дапускалі назіральнікаў на паседжанні выканкама, падчас якіх прызначаліся склад выбарчай камісіі і тлумачылі гэта менавіта пагрозай пандэміі. Вось, Лідія Ярмошына патлумачыла, што не будзе працаваць у звычайным рэжыме інфармацыйны цэнтр пры ЦВК, што журналістаў не будуць дапускаць, і зноў патлумачыла гэта пандэміяй. А зноў жа замежных назіральнікаў не запрашаюць з самага пачатку выбарчай кампаніі, а толькі магчыма на самы канец будуць запрошаны, зноў жа гэта тлумачыцца вось гэтым каранавірусам. То бок, калі ўладам выгадна, яны апелююць да пандэміі. Калі не выгадна, то наадварот.
І, калегі, яшчэ ў мяне напрыканцы пытання. Вот на ваш погляд, як бы пры той траекторіі хвароба, якая назіраецца, пры той расслабленасці, пра якую вы абодва сказалі, вот у якім стане народныя настроі прыйдуць вот да жніўня. Ці ў тым, што, ну, можа, і меў рацыю Лукашэнка, як бы не все ж памёрлі, не десяткі тысяч памёрлі, маўляў, праехалі. Магчыма, такая рэакцыя, а магчыма, ведаеце, вот часам так бывае, і падчас хваробы, скажам, і каких-то жыццёвых крызісаў, што когда пік крызісу, то вот такой просто шок. А когда крышечку он проходит, тады як бы пачынаецца адваротная рэакцыя. І магчыма, нават калі сапраўды пандэмія, ну, як бы сыдзе, то Лукашэнку прыгадаюць і крыўлянне яго, весь часнае гэтае, і зняваги, пра якія вы, Сергей, сказалі, і просто прямую хлусню. Вот ваш прагноз народная реакция. Я не кажу, что она просто там перетворится, я не ведаю, что люди там с вилами выбегут на улицу, но тем не меньше. Вот який будет градус народных настроев относно пандемии у, скажем, 9 жнивня? Сергей.
Конечно, он может, так сказать, зменшиться от того, что, який, скажем, я бачу 2 тижні назад, який сегодня, але, я думаю, не істотно. Вот практично во всех, с кем я в Витебску не говорю, вогуле, вот во всех моих сябров знакомых, нехто со знакомых, ці знакомых, причем это конкретные особы, помер. помер от коронавируса. Вот просто нема такого человека, у кого знакомый не помер, а у некоторых померли близкие, просто члены семьи. Ну, как бы это забыли за месяц, за два, я не думаю. И вот что цікаво, что люди не обураются тем, что, например, скажают статистику, не обураются тем, что не было с початку масок, не обураются тем, что побудовали там Витебскую ледовые палацы, а не больницы. Докладно про это говорить, але вот не это на вострыни. А на вострыни вот как раз таки то, что вот Юры назвал кривляннем. Кривлянне Лукашенко. И я думаю, Лукашенко тут сделал фатальную помылку. Фатальную не в сенсе вынику этих выборов. Выники выборов не тяжко предбачить, а фатальную у сенсе ягонага, докладно, ставлення до яго людей, ставлення до народу. Ён мог абсолютно інакш себе повесці. Ён мог, не вводячи нават карантин, так сказать, что ну, мы повинны быть пильными и просто звертаться, тлумачись, так сказать, что да, у нас ну, не такая моцная экономика, як там у Чехии, ці у Франции, але гэта небезпечно, давайте робить то и все, я вот так само буду так робить. Ён гэтага не зрабіў, ён пачаў крыўляцца, і не уратуюць яго зараз слова, што ён не дурак, не ідыёт, што гэта ён хацеў паніку, панікі не дапусціць. Все людзі цудоўна разумелі, зразумелі ягоныя сапраўдныя адносіны да людзей. Значыць, калі хавалі знаёмых і людзі не маглі патрапіць у бальніцу, вось ішло гэта крывляння, ішло гэта блюзнерства. Вот гэтага, я думаю, яму не даруюць ніколі.
Валер, і ваш адказ.
Ну, бачыце, сёння ў грамадскім парадку дня тэма коронавіруса адышла трохі ў бок на другі план. На першы план выйшла выбарчая кампанія. І калі раптам на вуліцы сустракаюцца два знаёмыя, то яны будуць гаварыць, зразумела, не пра коронавірус, а пра выбары. Але я думаю, што вось адна з прычын той палітызацыі грамадства, той наэлектрызаванасці грамадства, таго масавага незадавальнення ўладамі, той падпісной рэвалюцыі, якую мы назіралі на вуліцах беларускіх гарадоў, гэта ў пэўнай ступені ёсць вынік палітыкі ўлады і стаўлення персанальна Лукашэнкі да пандэміі, да коронавіруса. Тут і ягоныя неадэкватныя заявы, тут і незадаволення шмат якой часткі людзей, тут незадаволены былі і медычныя работнікі, якія ў разгар апынуліся без сродкаў абароны, а па тэлевізару паказвалі, як у нас усё добра, гэта абурала людзей. Былі незадаволены настаўнікі, якія былі вымушаны спачатку вучыць дзяцей, якія прыйшлі на урокі, а потым пасля заняткаў дыстанцыйна вучыць тых людзей, тых дзяцей, якія не прыйшлі на заняткі. А гэта двайная праца, а за гэта ніхто нічога не плаціў. Разлаваныя бацькі, якіх паставілі ў гэтую сітуацыю. То бок было вельмі шмат незадаволеных, і ўсё гэта вылілася, на мой погляд, вот у гэты выбух народнага пратэсту. Так што коронавірус сваю ролю каталізатара гэтых працэсаў адыграў.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». З вамі былі Сергей Навумчык, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Добрый день, поважанное господарство. Говорит и показывает «Свобода». В эфире передача «Пражский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Сергей Наумчик. Сергей, приветствие.
Приветствие.
И Валер Карбалевич. Валер, приветствие.
Приветствие.
Тему нашей сегодняшней гуторки можно вызначить как эпидемия криводушности. Вчера Александр Лукашенко, сустракающийся с так званым активом столицы, заявил про коронавирус. Могу вас повиншовать, что мы с этой бедой справились. Нечто подобное он заявил и несколько дзён тому так само, что, мовляв, все, перемога досягнутая. Ну, в певном сенсе, может быть, так оно и есть. Бо, сапраўды, дзесьці з пачатку червеня, уже прикладно месяц, снижается колькасць новых захворваний. Дзесьці в травні яна была в огуле 900, зараз уже 200, 4 разы амаль. Так само важный такі показник, что колькасць новых ачунялых людей, которые выздоравливают, приходят в себе каждый день, и она больше, чем количество новых инфицированных. И пик так званых активных выпадков, и он вот как раз початок червня. Сергей, ну так может Лукашенко, ну, в принципе, имеет рацию, или нет?
Безумовно, что Лукашенко не имеет рацию. По-перше, мы не ведаем и не ведали ее ранее соправдной статистики, соправдной колькости захворываний. Масса доследований, якая показывает, что нечто, как говорится, в датском королевстве ненормально. Вот алгоритм росту пандемии у разных краинах, навод вот у тех, которые не вводили карантин, таких краин, ну, у Европы можно назвать Швецию, все равно показывает, что там смертность, например, была значно больше, ну, у 20 разов у Швеции больше, чем в Беларуси. Ясно, что у Беларуси медицина не у 20 разов лепшая, мягко кажучи. Это одно. Другое, вот наш коллега, супрацовник Радио Свобода, зарабил такий график, и там спочатку росту колькости новых инфикованных, потом падение. И вот это падение идет ровной такой вот, так сказать, линии. И коли унизе поставить даты, там, скажем, 1 липня, 10, 20, 1 жнивня, так вот этот график опускается вот аккурат до 7 жнивня. Вот коли так пойдзе и далей, это официальная статистика Министерства аховы здоровья, так колькость новых инфикованных снизится до нуля аккурат за 2 дни до президентских выборов. Вельми добрый для улады показчик. Ну, я не сумнеюсь в штучности таких личбов. Реально, перемоги, безумовно, нема. Ну, я вот 10 дзён тому был в Витебску, говорил с некоторыми знакомыми врачами, лекарями, медиками, яким я абсолютно доверяю, яких я ведаю просто, ну, можно сказать, все жыццё, с дзяцінства яшчэ. Мне казалі, что так, ситуация, в принципе, лепшая, чем она была 2 месяца назад, але, ну, вельми далекая от того, как супокоиться. Тому перемоги теперь, на великий жаль, яшчэ нема. И гэта мы яшчэ не подошли до другой хвали, якую вось прогнозуюць, вось-вось, она может пачаться.
Валер, мы шмат разов на эту тему размовляли с вами в передачах «Свободы». Вот на ваш погляд, скажения, те фальсификации, скажем так, яны больше тычатся личба у померлых и инфикованных. Ну, что тычется померлых, мы памятаем, ведаем истории про то, як чамусьці людей, у яких диагноз был пневмония, чамусьці их хавали у цинковых трубах. От пневмонии не заражаются. ад кое-чаго іншага заражаюцца. І з іншага боку ёсць ад самага пачатку формула Лукашэнкі: у нас толькі ад каранавірусу ніхто не памірае, як бы все ад нейкіх іншых хваробаў. Але так выглядае, што ўсё ж такі колькасць інфікаваных, ну, яе сказіць больш складана. Бо там все ж таки бюрократичная процедура. Человек ці інфікований, ці не інфікований. Тест ці позитивний, ці негативний. Тут, магчыма, можна маніпуляваць, скажем, колькасцю тестов. Можна їх проводити больш, ці менш. Але тое, що, умовно кажучи, у человека, скажем, позитивний тест, а написати, що у нього адмовний тест, ну, напевно, це складано. От як ви ставитеся до цієї проблеми?
Безумоўна, працэс маніпуляцыі адбываецца, і асабліва ўлады гэта і не хаваюць. Беларуская медыцына фактычна адмаўляецца выконваць рэкамендацыі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя. У рэкамендацыях сказана, што калі у чалавека быў каранавірус, то якія б там другія хваробы ў яго не былі, патрэбна ставіць дыягназ пры смерці каранавірус. А ў беларускіх умовах ўсё гэта адбываецца не так. Вось і каранавірус ставяць толькі па пэўным паказнікам. Вось. І ўжо шмат было прыкладаў, калі нават родзічы выставлялі гэта в інтэрнэт, фотаздымкі, дзе дыягназ каранавірус, а прычына смерці зусім іншая указваецца. То бок, гэта афіцыйная ўстаноўка не ісці ўслед за рэкамендацыямі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, і таму лічба памёрлых у Беларусі такая нізкая, адна із самых нізкіх у свеце, і тут як бы нават нема пытанняў, асабліва ўлады гэта і не хаваюць.
Але вот я хачу сказаць, што лічба інфікаваных, асабліва калі браць на душу насельніцтва, там на мільён насельніцтва, то яна даволі высокая. Она і высокая в Європі, она на таким достатково высоким месцы, скажем, і в регіоні, і в Європі. Так вот, на ваш погляд, гэта як бы скажається, насамрэч яна ще больш. Ці якраз вот паводле захворванняў, паводле інфікаваных, тут больш-менш магчыма і аб'ектыўная сітуація?
Па маіх назіраннях, до пачатку чэрвеня, у прынцыпе, гэтай статыстыцы больш-менш статыстыцы інфікаваных можна верыць. Але вось, пачынаючы з 1 чэрвеня, тут мне падаецца цалкам верагодна маніпуляцыі. Чаму з 1 чэрвеня? Калі Лукашэнка правёў парад 9 траўня, было вельмі шмат прагнозаў у сацыяльных сетках аб тым, што ну вось цяпер пасля параду колькасць захворванняў толькі вырасце. І акурат з 1 чэрвеня гэтая лічба пачала падаць. То бок, звычайны алгарытм 3 тыдні пасля падзеі павінны пачацца быў рост. І вось для таго, каб даказаць, што ніякага росту нема, а наадварот пачаўся спад. Ось з 1 чэрвеня у мяне такое ўражанне, што гэтыя лічбы пачалі заніжаць. Асабліва, калі звярнуць увагу на тое, як гэта падавалі дзяржаўныя медыі, якія казалі, ну вось бачыце, усе гэтыя апазіцыі, усе гэтыя сацыяльныя сеткі, панікёры, нас пужалі, што вось пасля параду, будзе рост, а на самым рэч глядзіце, ўсё адбываецца з дакладнасцю наадварот. Вось гэтыя такія прапагандысты.
Парад паспрыяў ачуняню.
Да, вось яны ставяць пад сумніў гэтыя лічбы. Ну, а вось тыя лініі, пра якія казаў Наумчык, ну, сапраўды вельмі падобнае, што дзеля палітычных мэтаў, дзеля таго, што каб даказаць, што беларуская тактыка барацьбы з каранавірусам перамагла, аказалася найбольш адэкватнай. Вось, магчыма, сапраўды робяцца гэтыя лічбы, якія рэальна заніжаюць колькасць. Таму што, ну вось, тут вот я тут жыву ў сярэдзіне Мінска, ёсць знаёмыя, ёсць родзічы, якія хварэюць, і, скажам, ёсць правіла, калі ў сям'і нехта захварэў, то абавязкова трэба праверыць і ўсіх тых, хто жыве ў гэтай кватэры. І вось адна жанчына захварэла, трапіла ў шпіталь, і яны 10 цэлы тыдзень чакалі, людзі, якія жывуць побач з ёй, калі прыедуць з санстанцыі і зробіць тэсты на ковід. Чаму? Патлумачылі чаму? Таму што вельмі шмат і проста не ўспяваюць. Гэта ў Менску.
Сергей, ну, зразумела, ваш досвід можа быць дастаткова такі абмежаваны ад адной паездкі ў Віцебск, але вот што гавораць людзі, тыя людзі, з якімі вы сустракаецеся, зараз вот какое-то адчуванне людзей, як бы ёсць такое, што ну вот ужо як бы пронесло, прайшло. Мне здаецца, што тут вельмі такі паказнік важны гэтага, ці ёсць гэтага, ці не. Это маскі. Бо на пачатку масак амаль не было. Асабліва таму, што і Лукашэнка, і Мінздрав казалі, не, это не трэба, всё псіхоз, всё лухта. Але потым сталі людзі самі насіць. І вот я памятаю, калегі распавядалі, што дзесьці ўвесну у Менску, на Менскай вуліцы, палова была прыкладна ў масках. Я не ведаю, як Віцебску. А вот такое адчуванне, што зараз значна менш людзей у масках, скажам, у Менску, ну, па тых звестках, што ў мене ёсць. Вот як Віцебску, што людзі гавораць? А раней, скажам, месяц таму, два месяцы таму больш было ў масках людзей, чым зараз?
Ну, так. Так, было больш, калі я прыехаў і выйшаў на цэнтральную вуліцу, мне проста здзівіла, што, не ведаю, метраў 400-500 я прайшоў, я быў адзіны чалавек, які быў у масцы. Потым пачалі трапляцца людзі ў масцы. Спачатку гэта быў чалавек гадоў, ну, цяжка сказаць, скажам, за 70. Потым дзве дзяўчыны маладыя прайшлі. У прынцыпе, зусім не шмат. Зусім не шмат для горада, які зусім недавно лічыўся сталіцай пандэміі ў Беларусі. У крамах, некіх такіх установах, там пераважна, канешне, людзі ў масках. Вот там гэта безумоўна ёсць.
Ну, гэта відаць... І пакупнікі, і прадаўцы?
Найперш, не, прадаўцы. Это значыць, яны выконываюць гэтыя патрабаванні. Я некалькі разоў заходзіў у аптэку, купляў лекі для бацькоў і бачыў, што... Ну, так, канешне, аптэкаркі все яны ў масках, але... Можа быць, 2-3 чалавекі, уключна са мной, там, ну, напрыклад, з 15, былі ў масках. Пра нейкую там сацыяльную дыстанцыю, 1.5 метра, пра гэта забудзьце, гэтага нічога няма.
Гэтага і не было.
Я зараз скажу. І вось, я зноў жа, абсолютна правильна сказана, не вельмі шырокую мяне там было кола суразмоўцу, чыста вот з таму, што... Знаёмыя мае медыкі параілі проста, ну, не асабліва, так сказаць, высоўвацца кудысьці, чыста вот з таго, што сітуацыя цяжкая з гэтым каранавірусам. Але тыя, з кім я гаварыў, казалі, што, ну, людзі ўсё расслабіліся. Проста з аднаго боку махнулі рукой, ай, хай будзь, што будзе. Па-другое, ну, як бы хто не ставіўся да дзяржаўнай прапаганды, да дзяржаўнага тэлебачання, але калі цябе 2 месяцы ці 3 месяцы замбуюць, што гэта псіхоз, што гэтага няма, што ў нас там практычна не паміраюць, ну, от я не памятаю ніводнага. Я гэтыя месяцы глядзеў, ну, з большага панараму, напрыклад, я не памятаю ніводнага рэпартажа па дзяржаўным тэлебачанні, пра пахаванне, ад смерці, вот, пра пахаванне таго, хто памёр ад каранавірусу. Вот ніводнага такога не было. Здаецца, нават і не было такой інфармацыі, што нехта памёр. Яна толькі перадавалася ў такой інтэрпрэтацыі, як казаў Лукашэнка, пра першую афіцыйную ахвяру актора Витебская театра Якуба Колоса Дашкевича, что вось бачите, так сказать, вот чему он ходит на улице. Что, между іншим, Максима, про это будем говорить далее, вельми недобро для Лукашенки поуплывало на усведомление, так сказать, ягоной персону в очах, ну, например, витебляну, это докладно. Значит, тому вот такая расслабленная ситуация. С другого боку, коли я ехал сдавать тест, а я съездил сдавать тест, между іншим, сдать тест у Витебску ты можешь, ну, я не ведаю, як там тим, хто відавочно має некі симптоми там шпиталізовані, там відаць інша система. Але ось коли ти хочеш, ти віцеблянин і хочеш здати тест, ти гэтага не зробиш. Абсолютно. Ні за гроші, ні так. Каб здати тест, ти повинен показати, доказати, що праз некий час ти виїжджаєш за межі Білорусі. Наприклад, до Чехії, там, ці кудись ще, пред'явивши там білет, авіабілет, значить, пашпорт і так далі. Вот тоді тільки ти можеш здати тест. І коли я назвав таксисту місце, куди треба їхати, він запитався, а на що їдеться? Я кажу, ну, тест здавати. Він мене подробязно розпитав, як це можна зробити. Бо він би хотів зробити, але не може зробити. Увага, це таксист, який в день контактує, я не веду, там, з 20, з 30, з 40, з 50.
Ну, до речі, масця тебе?
Ні, ніводного таксиста я в масці не бачу. Ну, сам-то я був у масках, але я знову же кажу, що вельми мало людей у масках. Я не кажу, що ніводного таксиста у Витебську з масками нема. Просто я таких не бачу.
Валер, а як ситуація от міняється, як змінилася останнім часом у столиці? Бо я пам'ятаю, ну от розповіді людей, да і фото були, відео, що от десь красовик, травень, ну лезь не проз одного, люди, в принципі, ходили. При тим, що Лукашенко зверху, нет, я без маски, все, вірусу нема, от ви ж його не бачите, значить його нема, там все, сядь на трактор. Но тим не менш, от якби з соковика десь до травня росла кількість людей в масках, а потім, ну десь от, напевно, кінець травня, червень знижалася. Це так?
Так, ну тут треба звернути увагу, що на самому початку десь ось на межі, коли пам'ять не, мені не підводить, на межі соковіка-красовіка маску ввогулі нельга було купити у аптеці. Певний час був дефіцит масок. Вот. Потім, саправды, люди почали надівати маски, це було відавочно, і, саправды, десь, я не ведаю, процентів 30, мусить, людей, саправды, у столиці було в масках. Зараз їх кількість значно поменшилася, і тут, думаю, некілька причин. Першая увага до гэтай теми резко знизилася по усіх телеканалах, не тільки білоруських, але й російських, які глядять білоруси. І ввогуле у світі, мені падається, до гэтай теми менш уваги.
Валер, я перепиню. А от то, про що казав Сергій, а у крамах продавачки у масках дагэтуль?
А некоторые у масках, у некоторых масках это на бороде, то бок формально она есть, но реально ей нема. Ну, бо сапраўды тяжко увесь день, у спякотный день быть у этой массы. Ну і увогуле, я думаю, що просто елементарно люди стаміліся. Люди стаміліся від того, що каб бути весь час напружені. А тут спякота, тут лето, ну, вось і всі расслабіліся. Ну, і, магчыма, саправды, частка людей саправды верить, що колькасць інфікованих зменшилася. Я думаю, що вона насамрэч зменшилася. Іншая речь, що не в таких масштабах, як улады показваюць. А то, що вона зменшилася, про гэта свідчить той факт, що шмат якія шпіталі, які були перепрофіліровані на хворих коронавірусом, зараз вертаються до свого звичайного профілю. Не всі, але некоторі у Мінську. Ось тому, саправды, люди расслабіліся.
Валер, вот вы написали блог про вот это самое криводуша улады. Бо з аднаго боку, як спачатку гучала, гэтак і гучала і гучыць, да, это психоз, это все, так сказать, сядь на трактор, там выпей гарэлкі і все астатняе. А з іншага боку, калі это тычыцца палітыкі, калі это тычыцца, скажам, правядзення тых же выбараў, адкрытасці, празрыстасці, тут улады як бы на блакітным воку, як той казаў, кажу, як, какая празрыстасць, вы што? У нас же коронавирус, у нас эпидемия. Вот расповедите, какие выпадки вот такого двоистого, скажем так, мягко, ставления мы зараз назираем.
Так, сапраўды, улады весь час існавання гэтай пандэміі, весь час зменшалі пагрозу. Весь час сказалі, што паніка, што весь свет з'ехаў з розуму, і толькі ў Беларусі адэкватная палітыка адносна каранавірусу. Праводзіліся і спартовыя спаборніцтвы, і на Пасху Лукашэнка заклікаў людзей хадзіць у царкву, і суботнік ладзілі, і парад, і ў школах аднавіліся заняткі. Вось. Але калі пачалася выбарчая кампанія, ну, дарэчы, і саму выбарчую кампанію ўлады прапанавалі праводзіць у разгар пандэміі, калі была аб'яўлена якраз быў пік, што называецца сам. А вось калі пачалася гэтая выбарчая кампанія, то дзяржаўныя медыі ўвесь час абураліся, казалі, глядзіце, якія чэргі стаяць. Людзі хочуць падпісацца, апазіцыя ладзіць пікеты. Як жа так? У нас жа пандэмія. І гэта ж пагроза здароўю людзей. Ну, а потым улады не дапускалі назіральнікаў на паседжанні выканкама, падчас якіх прызначаліся склад выбарчай камісіі і тлумачылі гэта менавіта пагрозай пандэміі. Вось, Лідія Ярмошына патлумачыла, што не будзе працаваць у звычайным рэжыме інфармацыйны цэнтр пры ЦВК, што журналістаў не будуць дапускаць, і зноў патлумачыла гэта пандэміяй. А зноў жа замежных назіральнікаў не запрашаюць з самага пачатку выбарчай кампаніі, а толькі магчыма на самы канец будуць запрошаны, зноў жа гэта тлумачыцца вось гэтым каранавірусам. То бок, калі ўладам выгадна, яны апелююць да пандэміі. Калі не выгадна, то наадварот.
І, калегі, яшчэ ў мяне напрыканцы пытання. Вот на ваш погляд, як бы пры той траекторіі хвароба, якая назіраецца, пры той расслабленасці, пра якую вы абодва сказалі, вот у якім стане народныя настроі прыйдуць вот да жніўня. Ці ў тым, што, ну, можа, і меў рацыю Лукашэнка, як бы не все ж памёрлі, не десяткі тысяч памёрлі, маўляў, праехалі. Магчыма, такая рэакцыя, а магчыма, ведаеце, вот часам так бывае, і падчас хваробы, скажам, і каких-то жыццёвых крызісаў, што когда пік крызісу, то вот такой просто шок. А когда крышечку он проходит, тады як бы починается адваротная реакция. И магчыма, нават калі сапраўды пандемия, ну, як бы сыдзе, то Лукашенку пригадают и крыўлянне его, вясчаснае гэтае, и зняваги, про якія вы, Сергей, сказали, и просто прямую хлусню. Вот ваш прогноз народная реакция. Я не кажу, что она наупрост там перетворится, я не ведаю, что люди там с вилами выбегут на улицу, но тем не меньше. Вот який будет градус народных настроев относно пандемии у, скажем, 9 жнивня? Сергей.
Конечно, он может, так сказать, зменшиться от того, что, який, скажем, я бачу 2 тижні назад, який сегодня, але, я думаю, не істотно. Вот практично во всех, с кем я в Витебску не говорю, вогуле, вот во всех моих сябров знакомых, нехто со знакомых, ці знакомых, причем это конкретные особы, помер. помер от коронавируса. Вот просто нема такого человека, у кого знакомый не помер, а у некоторых померли близкие, просто члены семьи. Ну, как бы это забыли за месяц, за два, я не думаю. И вот что цікаво, что люди не обураются тем, что, например, скажают статистику, не обураются тем, что не было с початку масок, не обураются тем, что побудовали там в Витебску ледовые палацы, а не больницы. Докладнее про это говорить, але вот не это на вострыни. А на вострыни вот как раз таки то, что вот Юры назвал кривляннем. Кривлянне Лукашенко. И я думаю, Лукашенко тут сделал фатальную помылку. Фатальную не в сенсе вынику этих выборов. Выники выборов не тяжко предбачить, а фатальную у сенсе ягоного, докладне ставлення до его людей, ставлення до народу. Он мог абсолютно інакш себе повести. Он мог, не вводячи навод карантин, так сказать, что ну, мы повинны быть пильными и просто звертаться, тлумачить, так сказать, что да, у нас ну, не такая мощная экономика, как там у Чехии, ці у Франции, але это небезпечно, давайте робить то и все, я вот так само буду так робить. Ён гэтага не зрабіў, ён пачаў крыўляцца, і не ўратуюць яго зараз словы, што ён не дурак, не ідыёт, што гэта ён хацеў паніку, панікі не дапусціць. Все людзі цудоўна разумелі, зразумелі ягоныя сапраўдныя адносіны да людзей. Значыць, калі хавалі знаёмых і людзі не маглі патрапіць у бальніцу, вось ішло гэта крывляння, ішло гэта блюзнерства. Вот гэтага, я думаю, яму не даруюць ніколі.
Валер, і ваш адказ.
Ну, бачыце, сёння ў грамадскім парадку дня тэма коронавіруса адышла трохі ў бок на другі план. На першы план выйшла выбарчая кампанія. І калі раптам на вуліцы сустракаюцца два знаёмыя, то яны будуць гаварыць, зразумела, не пра коронавірус, а пра выбары. Але я думаю, што вось адна з прычын той палітызацыі грамадства, той наэлектрызаванасці грамадства, таго масавага незадавальнення уладамі, той падпісной рэвалюцыі, якую мы назіралі на вуліцах беларускіх гарадоў, гэта ў пэўнай ступені ёсць вынік палітыкі улады і стаўлення персанальна Лукашэнкі да пандэміі, да коронавіруса. Тут і ягоныя неадэкватныя заявы, тут і незадаволення шмат якой часткі людзей, тут незадаволены былі і медычныя работнікі, якія ў разгар апынуліся без сродкаў абароны, а па тэлевізару паказвалі, як у нас усё добра, гэта абурала людзей. Былі незадаволены настаўнікі, якія былі вымушаны спачатку вучыць дзяцей, якія прыйшлі на урокі, а потым пасля заняткаў дыстанцыйна вучыць тых людзей, тых дзяцей, якія не прыйшлі на заняткі. А гэта двайная праца, а за гэта ніхто нічога не плаціў. Разлаваныя бацькі, якіх паставілі ў гэтую сітуацыю. То бок было вельмі шмат незадаволеных, і ўсё гэта вылілася, на мой погляд, вот у гэты выбух народнага пратэсту. Так што коронавірус сваю ролю каталізатара гэтых працэсаў адыграў.
Вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». З вамі былі Сергей Навумчык, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст.